Já jsem tady, protože časopis Zahrádka slaví 50 let a pan docent Sus měl taky, vy jste o něco starší než ten časopis, že?
Řekl bych asi tak nějak, já už jsem v kategorii staršího zemědělského dorostu, čili 70+.
No a já jsem přijel na návštěvu do Pražské Troji, vlastně to je tady detašované pracoviště univerzity,
České zemědělské
univerzity, ano.
Fakulty
ano.
Agrobiologie, potravinových a přírodních ano. zdrojů.
A my jsme se měli sejít v tom parném létě, nakonec jsme to spolu nějak vyhodnotili, že v tom vedru se procházet tady mezi sady a mezi záhony a foliovníky, tak to asi by nemělo cenu. Nicméně teď jsme se zastavili u nádherných švestek.
Jedné z těch odrůd, která čeká na sklizeň asi v druhé polovině září, je to pravá švestka. Některé plody můžou být tedy zralé, ano. ale spíše předčasně, že budou červivé, ale můžeme to i
ochutnat.
Bude to ještě nějaký ten den trvat.
No, myslím, že by to šlo.
Dá se to jíst, tak to jsem rád. Ale podívám se ještě na jiné odrůdy, které tady zůstaly z těch zhruba 50,
ano.
které tady hodnotíme po dobu už 13 let.
Kolik jich tady máte, protože odhadem je to nějakých 250 metrů. Ten sad na délku, nebo je to delší ještě?
Ne, je to zhruba 0,4 hektary, čili, nebo o něco víc, že jo, ale čistá plocha 0,4 hektary, a čili 4000 metrů čtverečních a těch odrůd je tady asi 50 celkem. Od těch nejranějších, které jsme letos sklízeli kolem 20. června už, nebo po 20. červnu, což byl rekord, že máme vegetaci posunutou asi 3 týdny dopředu, až po ty nejpoznější, které předpokládám, že sklidíme, tak do konce září.
Když se zastavíme o to posunutí vegetace, já jsem natáčel se zemědělci a ty de facto vjeli do obilných polí už 20. června, což je také ten posun.
To je, ano, to je obdobná známý. Situace, a. že jo, těch 14 dnů minimálně, někteří uvádí až 4 týdny, že to je dopředu, ono se to různě mění podle také spektra plodin, které se pěstují, ale v průměru ty 3 týdny můžeme říct, že k dnešnímu dni, že to máme v předstih. Můžeme to projít tady
ano.
ještě dál, protože jsou tady odrůdy vysloveně, které se blíží té naší české domácí švestce, pravé tedy švestce, takže to, co jste ochutnal, možná nebylo úplně ta špička, ale
byla výborná.
Tak to jsem rád, protože my jsme kritičtější, my, kteří se tím zabýváme celoživotně, tak to nějakým způsobem hodnotíme víc kriticky z toho důvodu, že tak nějak těch odrůd nám prošlo hodně a to je podobně jako vinaři, že jo, už nechtějí jenom průměrné vzorky, chtějí ty špičkové. Tak tady třeba se zastavíme o jedno z těch klonů domácí švestky, je to polský klon. Pravé, čili pravá švestka se vyznačuje tím, že jde velmi dobře od pecky, je většinou drobnější, takže ono to v obchodě ty lidi, které neznají situaci,
jsem to vyzkoušel.
Vypadla dokonce ta pecka z toho. Ty lidi to moc neznají, takže třeba dávají přednost těm velkým, které tady taky uvidíme, nebo vidíme, že jo, některé už jsou ty stromy samozřejmě sklizeno, ale to, co my tady vlastně jsme začali před těmi 13 lety, tak je to pěstování ve tvaru štíhlého vřeten. Když se podíváme tam do té řady, kde ještě ty nejsou sklizeny, ty pološvesky, které mají plody větší nebo velké, tak je tam velice dobře vidět, jak to plodí a samozřejmě jak to roste. Můžeme jenom to takhle
ano.
Takže to je tak jedna z těch poznějších pološvestek obsypaná a snahou je, aby ten stromek měl dole širší základnu takovou a směrem nahoru se zužová ten stromek. Tím pádem jde do něj světlo prakticky od zhora až směrem
Takže se
dolů.
Tvaruje do jakéhosi jehlanu.
Do jakéhosi jehlanu, ano, úzkého jehlanu, protože tomu tvaru říká štíhlé vřeteno. A některé plody třeba tady jsme záměry nechali pro tu včerejší akci, která tady byla den otevřených dveří, jinak jsou sklizeny, ale můžete ochutnat i jednu z těch zralých už pološvestek Valor, která sice jde relativně dobře od pecky,
je větší,
také, ale je o něco větší než určitě, než to jsem vám dal předtím, ten klon té švestky domácí, který se jmenuje Nektavit.
Chuťově úplně někde jinde.
Že jo?
Ano.
No, souhlasím. Prostě, a to ještě nejsou úplně zralé, ty plody těch vlastně pravých švestek, protože to nabírá teď cukr. Vzhledem k tomu, že počasí je pořád velmi příznivé, pohybuje se kolem těch 22 až 26 stupňů a to máme první dekádu září, tak to je velmi příjemné počasí pro nabírání cukru, abych tak řekl, do plodu, za předpokladu, že to má i vodu. Jo? Protože mnozí si představují, že když je sucho, takže tam bude víc cukru, že ty plody budou koncentrovanější a podobně. Ale my zároveň to tady je vidět, ty hadice, máme kapkovou závlahu, takže nás to kritické sucho tolik neohrozilo, jako v oblastech, kde
to bylo asi náročné. Závlahy.
V každém případě, protože vzduch je suchý, ten se zvlhčovat dost dobře nedá, to bychom museli mít tady kryty, zakryté tady sítěmi. A můžeme ještě projít tam, když vám chutnala ta pravá, tak ještě tam jsou podobné klony také. Tady možná bych chtěl zdůraznit, že některé stromy jsou poměrně hodně blízko od sebe, 2 metry, zatímco ta sousední řada 4 metry. Přesto už vidíme, že při těch 4 metrech se ty stromy takřka dotýkají.
Ano,
čili hraje tady rozhodující roli v té intenzitě růstu podnož, ta kořenová část, která je tady samozřejmě pod zemí, nevidíme ji, a samozřejmě i intenzita růstu odrůdy. Jo? Takže tyto stromy, dává to tedy docela fušku, ořezat, sklidit, vyhodnotit a podobně. Protože my nejenže to sklízíme jako na komerční nebo pro komerční účel, je zároveň hodnotíme.
Ano, uvězduje stánek, jsem si všiml.
Tak studenti se podílejí.
Zeptám se, s panem docentem jsme v Troji, vlastně ve výzkumné části České zemědělské univerzity. Jste říkal, že je to 13 let.
Tady, ano, 13, tady ten přesně 13. Sad, vegetace.
Jak dlouho ten výzkum bude trvat? A jakou vlastně životnost mají švestky?
Tam jako právě stromy. Záleží na intenzitě růstu a na té podnoži a na sponu. Jestliže ty stromy budou třeba 2 metry od sebe, a možná, že jste si všiml, že tam vedle, když byly sklizeny, to byly malé stromky,
ano,
kolem 2,5 metru, tak tady už máme kolem 3 metrů a vedle dokonce 4 metry.
Ano.
Takže když ty stromy bujně rostou na silněji rostoucí podnoži, a jsou ještě navíc, jako tady třeba těch 4 metry od sebe, tak ta životnost může být třeba i 25 let. Zatímco na těch, v těch zahuštěných sponech výsadby to bude třeba jenom 18 roků.
Problém samozřejmě jsou škůdci. I to je součástí výzkumu?
Takhle, nejsme specializovaní na škůdci, ale letos se nám, nechci říct podařilo, ale objevili jsme tady jednoho škůdce, který tady dosud nebyl. A překládáme to tomu vlastně teplotnímu vývoji. A ten škůdce se jmenuje tmavka švestková. Je to vlastně larva v současné době vidět, můžeme i pak se na ní podívat. Larva, která v pecce se usídlí a vyžírá to jádro, to semeno. A když ho vyžere, tak ona vlastně nabide, protože to je velice energeticky hodnotné, to semeno. Zakuklí se přes zimu, vyvine se v takového komárka, není to tedy moucha, ale připomíná to, že mu takovou mušku, ale patří to do těch blanokřídlých, no a prokouše se, což je fantastické, přes tu pecku, vlítne a po odkvětu, když ty plůdky začínají se vyvíjet, tak naklade tam vajíčka. Ta larva zase se vyvine a vyžírá to jádro, takže je potřeba to monitorovat, hlídat, aby se nerozšířila. Tady máme jiný ještě klon, taky pravá švestka, který se jmenuje Promis, a řekl bych, že za 14 dnů to bude mít vynikající chuť. No. Já si tedy taky vemu, aby jsem vás přesvědčil, že to není stříkáno. Ta nažloutlá dužnina.
Tady ta nejsladší.
Ano.
Z těch, co jsem ochutnal.
Nažloutlá dužnina. A ono nejen, že tam je cukr, ale u těch švestek hodnotíme i takovou tu kořenitost, takovou tu plnost chuťovou. A zatímco většina těch pološvestek, když jsme se domnívali, že najdeme tam něco konkurenceschopného, ale pořád prostě ty švestky charakteru té domácí jsou jedny z nejlepších.
Tohle je část, která je věnována švestkám nebo pološvestkám.
Ano.
Co máte dalšího ve vaší výzkumné zahradě, která je dost teda rozlehlá?
Tedy zmínil se jenom o švestkách a prošvestkách, které jsou mnohé zatím ještě na stromech, ty odrůdy. Ale kromě toho z těch slivoní tady hodnotíme takzvané slívy. To jsou právě ty, které třeba jsme sklízeli už v tom červnu. Některé odrůdy, pak renklory v této skupině, mirabelky z těch hlavních. No a máme tady takovou ještě zajímavost, že roubujeme vybrané odrůdy meruněk na slivoně, které jsou potenciálně nemocné, a zkoušíme nebo hodnotíme, jestli se tam projeví jedna z nejvíce nebezpečných chorob virových, a to je šarka, šarka švestek.
Když to zjednoduším, váš výzkum se potom projeví k ovocnářům nebo k těm, kteří si koupí jednu švestku a na zahradě si říkají?
Že pokud se potvrdí, jako že se ukazuje, že ano, tak by mohly ty odrůdy meruněk, které budou zdravé na tom stromě, tak by mohly mít šanci, třeba když zahrádkář zjistí, že má strom nemocný, nějakou tu slivoň, přeroubovat na místě. A když se podíváme, třeba máme tady stromy, které už dosáhly po 3-4 letech od přeroubování objemu těch původních stromů. Jo, takže to je jedna taková záležitost, pokud je o tu šarku. No a druhá, pochopitelně ta šarka jako viróza, která se nedá léčit, se nějakým způsobem musí tlumit. Takže souvisí to s výběrem odrůd, které jsou takzvaně tolerantní k tomuto viru. A na ty se soustředíme právě v těchto pokusech. Takže my máme z těch 50 třeba jenom, kdybychom dali doporučení pro pěstování 5-6 odrůd, tak to stálo za to.
Ještě se vrátím k té otázce, jakou životnost má tady strom švestka? Máte za sebou 13 let výzkumu tady, tady v té, čem, samozřejmě těch výzkum máte více, ale jak dlouho, když si pořídím švestku, 2, 3?
Podíváme se na ty 2,5 metru vysoké stromky, na slabě rostoucí podnoži, plné tedy ovoce, tak, jak jsem říkal, těch 18 let.
Jasný.
Většinou, možná 20, když budou tomu se věnovat, že jo, pečlivě a podobně. Ale některé, které budou na vitální, tedy bujně rostoucí té podnoži, tak až třeba těch 25-30 let. No a když jsou samozřejmě výjimky, které potvrzí toto pravidlo, tak můžu mít solitárně vysazené stromy třeba 30 leté. To jsou právě příklady třeba nejen slivoni, ale i meruněk na Moravě, že když má někde v ideálních podmínkách, takže ty stromy jsou samozřejmě delší. Ale my neusilujeme o tu životnost 50 třeba let, protože za tu dobu, řekněme těch průměru 20 let, už jsou zase jiné, lepší odrůdy a není nám líto ten sad zlikvidovat. Už se vyplodil, už se zaplatil, protože pak už ty výnosy jsou nižší, nepravidelné, třeba meziroční výkyvy tam jsou a podobně. Jo? Cílem není dosáhnout úplně té největší životnosti, nejdelší životnosti, takže to heslo, že sadíme stromky pro potomky, už neplatí tak, jako to bylo dřív. Když se pěstovalo na pláňatech, třeba jabloně na pláňatech, na semenáčích, a stromy se dožívaly 80 let a podobně.
Právě tak, že se nemáme bát nebo zasáhnout, že prostě ten sad už má svou životnost a začít znova.
Určitě ne, protože...
Je nám to líto.
je nám to líto, ale já jsem za tu svoji, tak nějak, abych řekl v úvozovkách, kariéru nebo za to odborné působení na různých pracovištích, ať už to byla Šlechtická stanice ovocnářská na Velehradě, nebo výzkum na Šlechtický ústav ovocnářský v Holovousích, vysadil nebo spolu založil desítky hektarů výsadeb a mnohé z nich už potom byly určeny k likvidaci a nebylo mi to líto, ale většinou jsem odešel včas, že jo, než se zlikvidovali, takže i to bylo jako trošku méně jako bolestné, že jo. Pochopitelně, kdyby někdo přišel sem a řekl, tento sad tady zlikvidujeme, protože potřebujeme tu plochu pro jiné účely, tak by mi to nebylo jenom líto, bylo by to opravdu svodně smutné.
To jsou tady švestky a jejich variace a tady jsou další části, takže tak blíž k zoologické zahradě, abychom to orientovali pro posluchače.
Ano, a protože jsme u peckovin, taky se některým těm pěstitelům třešní a slivoni říkalo peckaři. Ano, na rozdíl od pěstitelů jabloní nebo hrušní, to byly takzvané dní padavkáři. Jo. Už trošku zní jako ironicky, ale ano. Je to tak. Takže zastavme se třeba u těch třešní nejdřív, ano. Jako peckovin, dalšího ano. druhu peckovin. Což je na rozdíl od té výsadby 14-leté pouze 3-letá výsadba, ač vypadá starší každý, kdo tady byl, i z těch odborníků nebo z těch z vyspělých zahrádkářů, tomu odhadovali minimálně 5 roků. Ale proč ty stromy jsou tak pěkné? Jednak je to lokalitou, příznivým průběhem počasí těch posledních let a hlavně proto, že ta půda je odpočatá, že tady bylo zelené hnojení po dobu několika let předtím, než se vysazovalo. Dvakrát vždycky za vegetaci jsme to zapravili do země, zaorali. A ta půda skutečně téměř panenská. Když hovoříme o panenských půdách, tak to jsou takové půdy, na kterých nikdy žádné ovocné stromy nerostly. Takže nemůžeme říct, že tady nerostly, protože tady kdysi byly nějaké tady stromy, ale je odpočatá. Když budu likvidovat třeba tady, řekněme, po 20 letech výsadbu jiných druhů peckovin a chtěl bych tam zase sázet stejný druh, tak bude problém právě s únavou té půdy.
Že bude vyčerpaná.
Že bude vyčerpaná. Aha. Čili vždycky ta regenerace je důležitá a projevuje se to právě v některých lokalitách, kde nemají možnost vlastně obměny toho pozemku a sází stejný druh po stejném, tak ty stromy rostou hůř. A samozřejmě se nám podařilo zabudovat zase kapkovou závlahu.
A máte i konstrukci, ta je zřejmě ano, na zakrývání v době květu?
To se nám podařilo, prosím vás, to je rozprasovaná zatím záležitost. Ano. Možná jste si všim, když jste sem šel, že tam jsou takové balíky síťoviny. My ještě budeme v březnu příštího roku to zakrývat tou síťovinou, proti škůdcům hlavně, a zároveň foliemi, ty vrchní části, aby na ty stromy nepršelo, protože nejvíce problémový u třešní je takzvané praskání těch plodů, když začne pršet na začátku sklizně nebo při zrání těch plodů. Mm-hmm. A my, když to zakrmíme proti dešti a ta voda bude stékat do meziřadí pouze, čili se nestratí, přijde k té kořenové soustavě, ale nebudou mokré ani listy, ani plody, tak to nebude praskat. A pokud se nám podaří ještě tou síťovinou zajistit proti takzvané vrtuli třešňové, která způsobuje známou červivost, anebo proti novým škůdcům, kteří se šíří a budou se šířit čím dál tím víc, jako je třeba...
Máte tím na mysli od Středomoří?
Ano, přesně ano. Tak. Jak se otepluje,
ano, tak ta hranice se posouvá.
Speciálně u toho měkkého ovoce, ať je to drobné ovoce, maliny, ostruženy, jahody, ale také třešně, tak je velký problém s jedním škůdcem, který tady zatím není, ale předpokládáme, že brzy bude, možná už příštím rokem. A to je octomilka japonská. My známe tu octomilku, když rozřízneme citron, tak tu ránu jsou tam mušky, že jo?
Tak si neseme domů víno
a ano, hrozný, a už to jede.
Ani nevíme, kde se vzali.
Ani nevíme, kde se tam objeví. Tak daleko nebezpečnější je ta octomilka japonská, Drosophila Suzuki se jmenuje latinsky, jako zvláštní takový název, tak právě proti ní a proti vrtuli třešňové je určena ta síť. Jo? Takže bude to moderní výsadba
to bude...
a jsem rád, že tohle se nám podařilo prosadit, protože ono ty náklady investiční jsou na to poměrně velké. To celkem je zřejmé i jenom z této konstrukce jako rozpracované stavby.
To mě právě fascinuje na těch oblastech, kde se pěstují jablka, že to mají vlastně de facto celé zakryté, tam jako to je neuvěřitelná investice, kterou to musí dát.
Jabloně většinou, aspoň co ty výsadby znám, ty intenzivní, jsou zakryty spíš jenom zhora proti kroupám. To je trošku jiný systém, takzvaný protikroupový, ano, kde ta voda...
Ale ta konstrukce je prakticky stejná.
No, konstrukce je podobná, no, pokud je o to ano, konstrukce, ano. Jo, ale tyhle ty náklady na to další, to znamená na tu síť ano, a na tu folii, jsou mnohem ještě zase větší, než jenom na tu protikroupovou síť, ano. Jo, protože oni tam mají hlavně proti kroupám, ano. Protože když je 50 tun jablek po hektaru a přijdou kroupy, tak to je průšvih.
To je potom problém. No. My se nacházíme samozřejmě v kanionu řeky Vltavy, jak jste tady na tom z mrazíky?
No právě, to je... Takový vedlejší dopad, příznivý tedy dopad tohoto zasíťování bude, že tady v době kvetení můžou být, i když ne tak časté, mrazíky kolem minus jednoho, dvou stupňů a předpokládáme, že to zasíťování zvýší tu teplotu o 1 až 2,5 stupně přibližně.
To by mohlo přispět k ochraně.
To někdy rozhoduje o tom, jestli zmrznou ty květy nebo ne. Jo? Takže to je vlastně více efekt toho zakrytí nebo zastřešení vlastně té výsadby. Samozřejmě to předpokládá to, že jsou tam podnože, které jsou slabého růstu a že ty stromky nám neporostou tak, jak jsme zvyklí u některých třešňových do 6 až 8 metrů, ale že budou jenom do té výšky, kam sahá ten nejvrchnější drát a konstrukce, to znamená maximálně do těch 4 metrů. Ale spíše to už bude nejenom na konci vegetace, spíše pořezu ještě o metr níž, necelý. No a tady samozřejmě ještě zase budeme zkoušet, kromě asi 22 odrůd, které tady máme vysazeny, hlavně novější odrůdy,
třešní.
České, třešní, tak zkoušíme i některé podnože. Vliv vlastně té podnože nebo mezikmene na intenzitu růstu těch třešní u takových vybraných 4 odrůd nosných. Teď tady samozřejmě kromě listí na těch stromech nevidíme nic, protože plody byly letos sklizeny, ty nejpoznější odrůdy byly sklizeny už koncem června. Přitom v běžných letech ty třešně tady by měly dozrávat od konce května do tak poloviny července. Čili to je přibližně těch 7-8 třešňových týdnů takzvaných. Čili od těch raných, nejranějších. Nemáme tady ty úplně nejranější, když na tom okraji je jedna odrůda, která by měla zrát na přelomu prvního, druhého třešňového týdne, to znamená někdy kalendářně koncem května, tak většina odrůd je tady těch nosných od toho druhého do toho 7. třešňového týdne.
Teď jsme tady v části, kde jsou sady. Tady potom jsou 3 velké foliáky a tam se věnujete už zelenině.
Tam už jsou kolegové, pan docent Koudela, vedoucí katedry zahradnictví současně. Myslím, že s ním taky nějak budete asi hovořit. Jo? Tak a samozřejmě diplomanti nebo studenti, kteří se podílejí na pěstování právě té zeleniny, ať už papriky nebo rajčat, které tam ještě můžeme vidět.
A vy jste samozřejmě místně v Suchdole,
ano.
Tady to je vlastně detašované pracoviště a tam v Suchdole jsou samozřejmě také ještě další pozemky, které jsou součástí výzkumu.
Pokud jde o ty ovocné, tak tam jsme zakládali některé výsadby štíhlivře ten jabloní, čili my se za chvíli tady podíváme taky na jabloně, ale tam je právě ta výsadba jak šestiletá, tak nově založená do druhého roku, která jde pod těmi kroupovými sítěmi. Jo? Čili tam zase bude jiný, tam je jiný systém, ale pomohlo to, protože třeba loni přišli dvakrát nebo někde i třikrát kroupy tady v té lokalitě. Takže tam, kde nebyly zakryty ty jabloně, tam to bylo rozmácené kroupami, že bylo to akorát na zpracování, zatímco pod těmi protikroupovými sítěmi, to je v pořádku.
Takže teď se budeme podívat na jabloně.
Podíváme se na jabloně teď.
Já cestou toho ještě využiju, aby jsme si nepovídali jenom o tom, co se tady pěstuje, co se tady šlechtí, ale jak vlastně vy jste se dostal k tomuto oboru?
Prosím vás pěkně, člověk se učí celý život. Pokud se chce učit a pokud to myslí vážně s tím oborem, tak najednou se začínají rozšiřovat ta spektra toho, co by ještě měl se naučit, co by měl vyzkoušet, prověřit, protože ta příroda vás vždycky nějakým způsobem usměrní a tak nějak jakousi pokoru, že ho vyvolává. Mm-hmm. Takže jak jsem se k tomu dostal? To je trošku zvláštní situace, protože rodiče pracovali v zemědělství v západních Čechách na 5 hektarech. Tenkrát se ještě oralo kravičkami a podobně, pak to přišlo po státní statek. No a když jsem končil základní školu, tak buď zemědělství nebo hornictví. To byly dvě možnosti. A já jsem zjistil, jako 14-15 let mě bylo, že když jsem končil tu školu, tak jsem zjistil, že při střední zemědělské technické škole je zahradnické učiliště obor zahradník. Střední zemědělská technická škola oboru zahradník. Tehdy jsem netušil, jestli to je střed. Že? Vlastně viděl jsem tam to zahradník, nastoupil jsem tam a tam byl politicky tedy silný ředitel, tak hned, že bych mohl přestoupit na tu střední. A říkal, no já jsem chtěl dělat zahradníka, že to je učňovka, mi vůbec nevadilo. To byly první zkušenosti velice dobré, že? Ty praktické. No a po roce už se mě nikdo neptal A bez problémů jsem se dostal po výběrovém řízení na střední zahradnickou školu v Mělníku. No a odtud taky už pak žádné problémy nebyly. Zase byla výběrová řízení, tak jsem dělal zahradnickou, tehdy to nebyla zahradnická fakulta ještě, ale zahradnický obor Vysoké školy zemědělské v Brně s pracovištěm v Lednici na Moravě, který jsem ukončil v roce 73.
A od té doby se tady věnujete výzkumu?
A od té doby jednak se věnuju, no byl jsem dělal nějaké zahraniční praxe, pak jsem byl na zemědělském družstvu Chelčice jako ovocnář, to všechno jsem považoval jako praktické zkušenosti, které zúročím, no a protože mě lákal výzkum, tak jsem v roce 78 nastoupil do výzkumné šlitevské ústavu ovocnářské v Hlovousích a té doby, protože i na vysoké škole, že, kterou v rámci výběrového řízení jsem tady, když jsem nastoupil, že na tehdy Vysokou školu zemědělskou, později Českou zemědělskou univerzitu, tak to bylo v roce 1991. No a od té doby dělám vlastně souběžně ten výzkum.
Ano, ano. No a teď k tomu domácímu, co doma pěstujete?
Doma jestli jsem pěstujete? Měl několik zahrad, ale vzhledem k tomu, že dojíždím poměrně daleko, tak postupně ty zahrady řídly, nebo ten počet zahrad, až vlastně mi toho mnoho nezůstalo. Máme na dvou místech menší ploše, většinou z těch ovocných druhů, tak je to třeba zimoles, kamčatský, jeden z nejranějších druhů ovoce. Letos kolem 10. května dokonce sklízlo, že to ještě před třešněmi a před těmi nejranějšími odrůdami jahodníku. A nějakou tu třešeň pochopitelně, jabloně, pár jabloní, ale mnoho toho není, protože na malé ploše spíš vlastně převažuje ta okrasná část, aby dostala manželka prostor taky pro své aktivity.
Dobře, pojďme na ty jabloně.
Máme už tady sklizeny některé ty letní odrůdy, jako je mantét. Problém je letos, když se tady zastavím, problém je s takzvanou moniliózou. To jste si všimnul možná i na těch šveskách. A u těch jabloní to je taky. Tohle to třeba jsou některé ráno ošlechtění od pana Kumšty, ať už je to Vltava, ať už je to Tábor nebo další. A zase ty stromky jsou poměrně, vlastně. To je, my totiž vzhledem k tomu postupnému zrání těch odrůd, tak děláme takovou minimální ochranu, to co se blíží už pěstitelům na zahrádkách. Stříkáme jenom v nezbytně nutných případech, no ale vzhledem k tomu, že po těch teplech pak přišly vždycky nějaké ty přepršky, tak ta monilioza se šíří poměrně hodně. No a kromě těch klasických štílí vřeten, ty jsou tady na této straně, tak máme ještě sloupcové jabloně.
Ano, to je tvar, to vypadá jak prut vína.
Vypadá to, ano, a potom to jsou mladší, že jo, ta se jmenuje kaktus, ta odrůda, ta letos skoro nic nemá, a pak tam dále, to už jde do 6. roku, tam je asi 10 nebo 11 odrůd máme z prasovišť Holovousy a Střížovice, ty ověřujeme na dvou podnožích, právě z hlediska intenzity růstu, to potom můžeme se zpátky tam.
A jak se tady stříhá do tohoto štíhlého tvaru?
Je to poměrně jednoduché, když bychom tam k tomu přišli, k tomu staršímu, tak a představíme-li si to bezlistém stavu, tak všechny ty dlouhé výhony, které jsou třeba víc než těch 15-20 cm, tak buď odstraníme ten jednotý přírůstek, anebo se řízneme na nějaký slabší, který je zakončen květním pupenem. Čili udržujeme vlastně ten tvar, aby neměl vlastně ten obrost kolem toho terminálu nebo té střední osy delší než těch 15 cm, řekněme. Jo? Čili ono to působí potom jako sloupcové formy. Mnoho zahrádkářů mě volalo na začátku toho, když to přicházelo do módy, kde se ženou ty sloupky, ať už já jsem se ptal, jestli chtějí betonové nebo kovové, kulaté, hranaté, a oni vlastně pak z nich vyšlo, že chtějí tyhle ty jabloně. Jenomže bohužel komerčně se to až trochu zneužilo v některých těch katalozích, hlavně zahraničních, že za sloupcové se vydávají broskvoně, meruňky a všechny možné ovocné druhy, ale v zásadě právě ty sloupcové geneticky takto mají schopnost vytvářet vlastně ten krátký plodný obrost na střední ose, jsou pouze jabloně. Aha. No takže vedle toho právě jsou ta štíhlá vřetena, to jsou právě žlutoplede odrůdy, konkrétně třeba velmi oblíbený opál, který nejenže má žlutou barvu, ale on dostává takový ten nádech do oranžové, až do hnědo-oranžové, jako líčko. Takže je to odrůda zase ze Slitlecké stanice Střížovice, odolná nebo rezistentní dokonce proti strupovitosti. Některé ty stromy, protože byly přeplozeny v loňském roce, tak mají málo, nebo už jsou sklizeny, málo těch jablek. A je tady zase pozorován vliv té kořenové části podnože, protože tady jsou to trpaslíci doslova, že jo?
No.
Já dokonce říkám pomalu, abyste si na sklizně vzali stoličku, protože lidé dneska nejsou ochotni se mnoho natahovat, o žebříku nemluvě, ale nejsou ochotni ani moc se ohýbat, takže ideálně by bylo si vzít stoličku a tady konkrétně tento stromek byste sklidili ze stoličky. Protože hlavní ta plodná zóna je od toho půl metru do jednoho metru asi.
Je pravda, že třeba 20. u cest ty jabloně nikdo prakticky v těch horních částech nečeše.
No, to... tam je situace taková, že záleží na roku. Hmm. Byly roky třeba, myslím, že to bylo zrovna loni, kdy bylo málo jablek, že ta cena těch nestandardních jablek na zpracování, na ty mošty, se vyšplhala třeba na 6-7 korun. Takže to bylo všechno pryč, to zmizelo i z těch silnic, ale letos ta cena klesla na 80 korun, tak to už prakticky nikdo nesklízí. Jo? Letos bych řekl, že je jako mimořádná úroda. I když je sucho, tak právě ty jabloně na těch bujných semenáčích, na těch podnožích, mají tu schopnost tu vodu si vlastně dostat z těch hlubších profilů. Když jsme mluvili ještě o těch sloupcových, já jsem se tady záměrně zastavil, protože takové laické různé názory jsou, že ty sloupcové nic nepotřebují, že se to vysadí a jenom se sklízí. Tady je příklad jedné odrůdy z Holovou, jmenuje se Slendera, která je také sloupcová, ale nechali jsme ten postranní obrus a ono to vypadá jako normální stromek. Normální větvení to má. Jo? Takže tady chceme i těm začínajícím pěstitelům ukázat, že bez toho řezu se ty sloupcové neobejdou. Jo? A jinak my to držíme, každá ta odrůda má jinou výšku. Některá má v tom samém roce na stejné podnoži třeba 1,80 m, 2,20 m, jiná zase tady třeba z Kordona, ta má téměř 4 metry. Už
takže každý roce. Strom, ať v tomto sadu nebo v tamtom, má de facto svoje evidenční číslo a když dochází ke střihu, tak vy máte zaznamenáno, co jste s ním dělali v loňském roce.
Ano, jak kvetl, to je důležitý, zvláště u těch sloupcových, protože oni mají tendenci střídavě plodit. Když se podíváme, tady ten jeden stromek je slušně nasazen, vedle nemá jediný plod. Ano. Není to mrazem, že by to zmrzlo, ale je to tím, že loni měl tento hodně, že? A letos odpočívá, nabírá dech, nabírá sílu. Čili mají k tomu větší sklon než jiné odrůdy, než ty klasické standardní odrůdy, které se pěstují v různých tvarech, ať už jako zákrsek, štíle, břeteno, ovocná stěna, to, co zahrádkáři znají a pěstovali nebo ještě pěstují doposud. Čili jak my to děláme? Tady třeba máme třetí řada 61, tak tady to bude 3/62, 63 a tak dále. Jo. Takže, no a pak tady máme takovou raritu, která se vydává taky za sloupcovou, ale není sloupcová, patří to do takových těch kompaktních forem a to je odrůda, která se nazývá Pidy. Ona roste skutečně jako kompaktně. No. To je třeba odrůda Gold Star, poměrně rozšířená mezi zahrádkáři, ale málo roste i na těch středně vzrůstných podnožích, takže ona potřebuje trošku jako vitálnější podnož.
No, při naší rozhlasové procházce jsme došli až ke plotu a to už jsou sousedi.
To už jsou sousedi, zoologická zahrada.
Jinak
pro zajímavost, na této řadě, není tak dlouhá, je přibližně, pokud je o ty sloupcové formy, tak je tady kolem 100 stromků. Čili z toho vyplývá, my je sázíme na 80 cm, nějaký ten okraj, že to má zhruba, abyste to odhad, 100 metrů. Ano, že jo? 100 metrů, ano. Ta jedna řada s tím okrajem. No a tady už jsme vlastně u těch, co jsem vám chtěl ukázat, do toho už se dá i kousnout. protože je to vlastně jabko, které už je sklizňově zralé a přichází do konzumní zralosti.
Musím říct, že dneska žiju velmi zdravě s váma.
No.
To už jsem měl 5 čvestek, 1 jabko. Povídalo se nám krásně, my jsme to už natočili tolik. Takže my se s naším, no vlastně já jsem na návštěvě, takže s mým hostem o mikrofonu, s mým hostitelem, panem docentem Sousem, se rozloučíme v Pražské Troji. No a my se třeba někdy zase přijdeme podívat do Suchdola, jak tam to vypadá.
Dobře, ale musíte přijet, abyste viděli něco na stromě brzy, protože letos ta poslední sklizeň těch nejpozdějších odrůd, myslím, že bude do konce září.
A nebo na jaře?
A nebo na jaře, když to kvete, to je ještě větší požitek, to vás nabudí energii. Ty tak kvetoucí stromy, můžete přijet samozřejmě na jaře, budete vítán. Akorát tam nebude ovoce, anebo na přelomu toho, řekněme, května, června, kdy už jsou první třešně.
Dobře, tak já děkuji za pozvání.
Nemáte zač, pane redaktore, teď děkuji.